Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διαιτητή.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα επίσης σε όλους. Είναι η αγαπημένη αθλητική εκπομπή εκατομμυρίων οπαδών, φιλάθλων και γενικότερα ακροατών, τέλος πάντων, σε όλο τον κόσμο. Με τον αγαπητό Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα. Είμαστε εν αναμονή να ακούσουμε και την φωνή του Δημήτρη Κατσάκου.
Εδώ είμαι.
Νάτος, ήρθε λοιπόν και ο Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Επίσης, να είσαι καλά. Και φάτος νομίζω είσαι σήμερα. Τουλάχιστον έτσι αντιλήφθηκα με τα μηνύματα που καλέξαμε την προηγούμενη ώρα.
Εντάξει, καλά, όλα καλά.
Για ένα χαμόγελο αισιοδοξία, φαντάζομαι.
Πιο πολύ έχει να κάνει με τον καιρό.
Σωστά.
Έχει ανοίξει λίγο σήμερα.
Σωστά, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή που ήταν και η σύσκεψη εδώ των σωματείων στην πλατεία Μητροπόλεως, η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμασταν ότι μάλλον χειμωνιάζει παρά καλοκαιριάζει.
Ναι, το κρύο και τα γιάζει πρέπει να σας έφαγε εκεί.
Άρα
πέρα.
Τελικά εντάξει, ήταν παροδικό.
Ας ελπίσουμε τώρα να το πάει έτσι, να μην
τώρα έτσι έχουμε πάει,
ναι. Κρύα.
Λοιπόν,
κατά τα άλλα χαρούμενοι είμαστε, αίσια και ευτυχές νέα εβδομάδα.
Ναι.
Και όλα καλά, όλα μπροστά.
Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας πριν ξεκινήσουμε του ποδοσφαίρου στους πιστούς ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής.
Στον Τζάκομο από την Περούτζια.
Στον Τζάκομο λοιπόν από την Περούτζια, ναι, σωστά. Τον καινούργιο φίλο που προσθέθηκε στην εκπομπή. Επίσης να... με προσανατόλησες τώρα. Α!
Συγγνώμη.
Είμαι πολύ περίεργος να ακούσουμε την μουσική επιλογή που έχεις κάνει για σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε μια πρώτη γεύση για σιγά και να μας εξηγήσει μετά τι ακριβώς ακούμε.
Εδώ σε πρώτα να πούμε Φίλιππο, Αλέξανδρο, Κύπρο, Δημήτρη, Νέο Ηράκλειο,
Αντώνη, λοιπόν,
όλοι
γνωστοί, ναι. Και μη εξαιρεταίοι.
Ναι, καλά.
Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε και σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
City.
Ακούσαμε, άφησα επίτηδες να ακούσουμε ένα ολόκληρο το πρώτο τραγούδι. Δώσε μας τώρα τα φώτα σου, γιατί εγώ αγνοούσα την ύπαρξη του συγκεκριμένου συγκροτημάτος.
Μην νομίζεις ότι και εγώ το ξέρω από παλιά. Πρόσφατα το ανακάλυψα εντελώς τυχαία. Λοιπόν, το συγκρότημα είναι ιταλικό, από ό,τι θα καταλάβατε από τη γλώσσα. Λέγεται CSSP Fedeli alla Linea, δηλαδή Σοβιετική Ένωση, πιστή στη γραμμή.
Ναι. Καλά. Εδώ που τα λέμε δεν ήταν και τόσο πιστή στην Ιταλία, αλλά τέλος πάντων.
Μπορεί το συγκεκριμένο.
Σωστά. Ήταν δηλαδή όνομα.
Προτιμώς να ήταν, δεν ξέρω. Ήταν γι' αυτό να.
Ναι, ήταν όνομα δήλωση δηλαδή. Όταν λέω δήλωση.
Μπορεί ακριβώς να είπαν γι' αυτό να το βαφτίσαν έτσι το συγκρότημα, για να διαχωριστούν από το ευρωκομμουνιστικό κίνημα τη Ιταλία.
Ναι, γιατί στην Ιταλία 30 χρόνια νωρίτερα το είχαν γυρίσει το σκοπό.
Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, το 1982 ιδρύθηκε το συγκρότημα στην Ιταλία και αυτοπροσδιορίζονται το είδος του συγκροτήματος μελωδική μουσική από την περιοχή της Εμιλιάνα της Ιταλίας και φιλοσοβιετικό πανκ. Emilian Melodic Pro-Soviet Punk.
Emilia Romagna ή Emilia Calabria. Ιδού η
Αχ, αυτό δεν προτιρίζεται. Πρέπει να το ερευνήσω.
Emilia Romagna, για παράδειγμα, είναι η Μπολόνια εκεί. Είναι στη Βόρεια Ιταλία.
Reggio Emilia είναι στη Λομβαρδία.
Α, μάλιστα.
Είναι από το Μιλάνο ενδεχομένως.
Ναι.
Reggio Emilia είναι ο νομός, ας πούμε, στον οποίο βρίσκεται το Μιλάνο. Είναι στην Εμίλια Ρωμάνια. Λοιπόν, και το ανακάλυψα πολλές πρόσφατα, τελείως συμπτωματικά, και το έβαλα και άκουσα έτσι κάνα δυο δίσκους του, εκτός από το πολιτικό περιεχόμενο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα μουσική, την οποία εγώ θα την χαρακτήριζα και στοιχεία post-punk έχει και punk rock,
ναι,
και κάποια electropop σε κάποια κομμάτια. Δεν θυμάμαι τώρα αν έχει αυτό το album.
Μάλιστα.
Αλλά πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Χάρηκα για την ανακάλυψή μου.
Ναι. Εντάξει, έχω κερδίσει τη συμπάθειά μας λόγω της πολιτικής θέσης, για να το πούμε έτσι κάπως.
Πάντως, μετά την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης, το 1991 άλλαξαν και έσπασε και το συγκρότημα.
Ναι.
Ναι.
Απογοητευτήκαν εκεί πέρα, μάλλον.
Ναι, τι να σου πω. Ξέχασα να πω το άλλο στοιχείο, ότι μπορεί η καταγωγή των μελών του συγκροτήματος να είναι από την Εμίλια που είπαμε, αλλά το συγκρότημα το φτιάξανε στο Βερολίνο, στο Δυτικό Βερολίνο.
Μάλιστα.
Το 82, εντάξει, η πρωτεύουσα του post-punk.
Εντάξει, ναι, ήταν γενικότερα.
Και γενικά αυτή τη σκηνή.
Γενικά οι Γερμανοί πρωτοπορούν σε αρκετά είδη.
Ναι. Πόσο μάλλον εντάξει τώρα τη δεκαετία του 80 και του 90, πραγματικά όλα τα post-punk συγκροτήματα νομίζω ήταν στο Βερολίνο.
Ωραία. Λοιπόν.
Έτσι που λες.
Κάτσε, έχουμε ήδη και πρώτα μηνύματα. Επικροτεί και ο φίλος ο Αλέξανδρος.
Ωραία, χαίρομαι. Του ήξερε, και... αυτό θέλει να μας πει, αν του ήξερε.
Είναι και μουσικός. Όχι, δεν του ήξερε, αλλά. Εντάξει, εγκρίνει.
Κάτι μάθαμε και σήμερα. Λοιπόν... Να, εδώ πέρα και έρχονται και άλλα μηνύματα. Έχει στείλει ο Δημήτρης από το Νέο Ηράκλειο και λέει: εμφανίσει επιρροή από Killing Joke.
Killing Joke, εντάξει. Σήμερα, μάλλον χθες άκουγα την διασκευή και σήμερα το άκουσα. Τη διασκευή που έχουν κάνει Metallica το 1987 στο The Wait, τον Killing Joke του 1980.
Υπάρχει εδώ πέρα μια. Τα μεγάλα πνεύματα συνδέονται, βλέπω.
Ναι, ναι, ναι.
Συναντιόνται.
Και οι τρεις Δημήτρες δεν είμαστε. Αλέξανδρα, σε όνομα.
Έχουμε πάντως έτσι κοινά ακούσματα, φαίνεται.
Τη συνωμοταξία. Πώς λέμε τη ευρύτερη αριστερά, τη ευρύτερη συνωμοταξία από εδώ.
Μακριά, μακριά.
Ναι, εντάξει. Ενώ, γιατί εντάξει, είναι rock, metal και punk. Δηλαδή είναι τρία διαφορετικά είδη που τέλος πάντων.
Εννοείται.
Ακούμε ευχάριστα. Λοιπόν.
Βεβαίως, βεβαίως.
Πάμε τώρα στα του ποδοσφαίρου. Έχεις το λόγο για το πώς θα κινηθούμε σήμερα.
Εντάξει, καταρχάς συγχαρητήρια στον πρωταθλητή Ολυμπιακό.
Τα δέχομαι.
Είσαι ο επίσημος Ολυμπιακός.
Όχι, αλλά...
σε πήρε μετά την προηγούμενη εκπομπή, μετά το λογίδριο που έβγαλες, σε φώναξε ο Μαρινάκης.
Όχι.
Α,
δεν
θα μπορούσε.
Δεν πήγαινα κιόλας.
Α, εντάξει.
Λοιπόν,
την τιμή και την υπόλοιψή σου τώρα, να ξέρεις αυτό που είπες.
Λοιπόν, εντάξει, okay, ας ξεκινήσουμε έτσι.
Συγχαρητήρια και σε σένα, συγχαρητήρια.
46ο λοιπόν πρωτάθλημα και μαθηματικά για τον Ολυμπιακό. Αύξησε και όλα στην βαθμολογική του διαφορά από τους υπόλοιπους. Με μια πολύ καλή θα έλεγα εμφάνιση σε ντέρμπι. Δεν περίμενα τόσο καλό τον Ολυμπιακό και τόσο κακό τον Παναθηναϊκό. Μας έχει συνηθίσει σε άλλη εικόνα στα μεταξύ μας ντέρμπι τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός. Των πολλών προβλημάτων, τα έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή διοικητικών, οικονομικών, αγωνιστικών κτλ. Δεν περίμενα τόσο κακό όμως τον Παναθηναϊκό. Δεν περίμενα δηλαδή έναν Παναθηναϊκό, για να μπω έτσι εγώ ας πούμε στο, κατευθείαν στο ζουμί, αν μου επιτρέπεις.
Ναι,
να μην στην ουσία εμφανίζεται ποτέ στο χόρτο στο Καραϊσκάκι. Αν εξαιρέσουμε τη φάση που προηγήθηκε βέβαια με το πέναλτι του Μακέντα, δεν έχει κάνει τίποτε άλλο στο πρώτο ημίχρονο και η πρώτη ουσιαστική ευκαιρία του Παναθηναϊκού είναι στο 86.
Θα συμφωνήσω, αν μου επιτρέπεις, στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε την ίδια αμυντική έτσι, σκληράδα με την καλή έννοια και προσήλωση που είχε στα προηγούμενα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που επίσης δεν ήταν ότι έχανε τις ευκαιρίες με το τσουβάλι, ήταν σίγουρα πιο απειλητικός, δηλαδή θυμάμαι και στο ντέρμπι τώρα της φετινής χρονιάς ότι είχε χάσει κανένα δυο πολύ καλές ευκαιρίες.
Ναι.
Αντίστοιχα, εντάξει. Δεν, και χθες δεν έκανε πολλές ευκαιρίες, αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι πληγώθηκε από την άμυνά του και από τον τερματοφύλακά του.
Ειδικά ο Διούδης, δεν έχω ξαναδεί τη διαφάνιση, πραγματικά δηλαδή ήταν πηγή κινδύνων
σε
όλη τη διάρκεια του μάτς. Ασταθέστατος, φταίει και στα δύο πρώτα γκολ θα μου επιτρέψει
καλά,
να πω.
Καλά και τα τρία φταίει.
Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά... Στο πρώτο, εντάξει, βέβαια ήταν και πολύ κοντά η κεφαλιά, έτσι να το πούμε και αυτό. Ήταν και δυνατή, ήταν και κοντινή απόσταση. Πες ότι εντάξει, και το συγχωρούμε. Στο δεύτερο, κάνει έξοδο μεσολογίου κτλ. Τέλος πάντων, φάνηκε ότι ήταν ασταθέστατος, βέβαια, και σε άλλες εξόδους που έκανε. Ο Ολυμπιακός, βέβαια.
Ναι, πραγματικά, ενώ είδες και σε προηγούμενες εκπομπές, όλο το προηγούμενο διάστημα, μιλάγαμε με τα καλύτερα λόγια για το Διούδη και για τις εμφανίσεις που είχε κάνει και το άξιζε το παιδί.
Μα μια κακή εμφάνιση δεν είναι χάλες ο κόσμος. Δηλαδή
όχι, δεν λέω αυτό. Εννοώ ότι μας εξέπληξε και εμάς και όλους, φαντάζομαι.
Όλοι δικαιούνται μια κακή
εμφάνιση του.
Εντάξει, ναι. Όλοι δικαιούνται μια κακή εμφάνιση. Δεν το πήγε το μάτσο, το πούμε έτσι εμείς. Πάντως γενικότερα ήταν υποτονικός ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Δεν το περίμενα εγώ, ας πούμε, τόσο. Δεν περίμενα τόσο εύκολη επικράτηση, άσχετα με το 3-1 ήρθε στις καθυστερήσεις. Δεν έχει σημασία αυτό.
Όχι, δεν είχε αυτή τον εύρο, την μαχητικότητα που έβγαζε ο Παναθηναϊκός σε όλα τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, είτε εντός είτε εκτός έδρας, δηλαδή και σε παιχνίδια που είχε χάσει.
Ναι.
Ήταν με το μαχαίρι στα δόντια, ρε παιδάκι μου. Χθες δεν το είχε αυτό το πράγμα για κάποιο λόγο.
Ακριβώς, με την ψυχή στο στόμα δηλαδή, με το στανιό Ολυμπιακός έπαιρνε. Εντάξει, όχι σε όλα, βέβαια, γιατί έχουμε και κάτι 3-0, εντάξει, δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων, στα περισσότερα είχε αυτή την εικόνα που είπες και εσύ. Να πούμε ότι κομβικό σημείο, κατά τη γνώμη μου, στην αναμέτρηση ήταν ο τραυματισμός του Ουσεϊνού Μπα, που σηματοδότησε την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο του Αχμέτ Χασάν, ο οποίος έμελε να είναι ο παίχτης ρυθμιστής του αγώνα. Καταρχάς, με την ισοφάριση σε κομβικό σημείο στο 45-3, οι ομάδες πήγαν με το 1-1 στα αποδυτήρια. Άλλη μορφή θα έχει το δεύτερο ημίχρονο, άμα ήταν 0-1 το σκορ. Και ειδικά όταν ο Παναθηναϊκός δεν είχε απειλήσει καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ήταν καλύτερος παίχτης ο Χασάν, γενικότερα στο γήπεδο. Πέτυχε και το δεύτερο γκολ. Κέρδισε και την αποβολή του Πούγκουρα, που σωστά αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Ολυμπιακός έχασε και άλλες ευκαιρίες. Θα μπορούσε δηλαδή να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο σκορ. Του ακυρώθηκαν και δύο γκολ, σωστά και τα δύο. Εντάξει, νομίζω. Με τον Αραμπή, μάλιστα, και τα δύο γκολ έτσι που ακυρώθηκαν.
Πάντως, να πούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις το ΒΑΡ έσωσε το διαιτητή.
Ναι.
Γιατί τα είχε μετρήσει λανθασμένα για τις δύο φορές τα γκολ υπέρ του Ολυμπιακού. Και ευτυχώς που υπήρχε το ΒΑΡ και τον διέσωσε, γιατί εντάξει, θα μιλάγαμε για.
Α, μιλάς για τον επόπτη.
Γενικά για τη διαιτητική ομάδα.
Ναι, είναι στη λογική ότι ο επόπτης, άμα δεν είναι πολύ σίγουρος, δεν σηκώνει
σημαία. Ο διαιτητής, έχω την εντύπωση ότι είχε πάει προς τη σέντρα και το ΒΑΡ τον φώναξε.
Έστω, εντάξει. Το θέμα είναι ότι ακυρώθηκαν σωστά και τα δύο.
Όπως ναι, σίγουρα.
Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να βάλει και άλλα γκολ σε άλλες ευκαιρίες που είχε. Ήταν καλύτερος, βέβαια, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και ο Μασούρας έκανε καλό παιχνίδι, να το πούμε και αυτό.
Όντως, νομίζω ότι αυτό που λες, δηλαδή ότι η αλλαγή του Μπάπου, η αναγκαστική αλλαγή και η είσοδος του Χασάν και αυτόματα η μετατροπή του συστήματος του Ολυμπιακού σε 4-4-2 ήταν το σημείο εκεί που γύρισε το διακόπτη, ας πούμε, του Ολυμπιακού. Γιατί ναι, μεν στο πρώτο ημίχρον, μέχρι μάλλον εκείνο το σημείο, είχε την κατοχή της μπάλας παρά το γεγονός ότι είχε δεχθεί τον γκολ του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν απειλούσε πάρα πολύ. Μέχρι εκείνο το σημείο, δηλαδή η είσοδος του Χασάν κάπως ξεκλείδωσε τον Ολυμπιακό.
Στο πρώτο δεκάλεπτο έχασε τρεις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός.
Εντάξει,
δεν έχει σημασία. Σημασία εκεί ότι γενικά ήταν μια χρονιά που ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος και σταθερός, βασικά πάνω απ' όλα, σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Άξιος πρωταθλητής. Συνεχίζουμε. Ήδη γίνεται από τώρα, από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ, η μεταγραφική, έτσι έχει ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος πριν καλύψει χρονιά για το χτίσιμο της επόμενης σεζόν.
Εντάξει, λογικό είναι.
Ναι.
Λογικό είναι. Εντάξει, βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ακόμα και το στόχο του κυπέλου να κάνει και το double, το δεύτερο συνεχόμενο.
Σωστά.
Δηλαδή δεν έχει περιθώριο για να ξεκινήσει τις διακοπές από τώρα που λέμε.
Είχε που είχε το τίτλο του φαβορή όσον αφορά την κλήρωση με τον Πας Γιάννα. Μετά το και το 1-1 στα Γιάννα, γιατί δεν κάναμε κομπή την Παρασκευή λόγω της σύσκεψης. Οπότε να το πούμε και αυτό. Στην ουσία κλειδώνει περισσότερο την συμμετοχή στον τελικό. Εντάξει. Εκτός από πρόβλημα, βέβαια.
Θυμίζω ότι ο Πας Γιάννα πριν από χρόνια τον έχει πετάξει έξω.
Σωστό, ναι. Ας του δώσουμε λοιπόν.
Και είναι, ο Πας δεν είναι τώρα και αμεληταία ποσότητα, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι.
Ναι, ναι.
Και αν ήταν λίγο πιο εύστοχος, θα μπορούσε να είχε κάνει το 2-0 πριν το 1-1.
Ναι. Οπότε εντάξει, ναι, ας δώσουμε και τις πιθανότητες που έχει και ο Πας Γιάννα, να μην το. Τέλος πάντων, φαβορί είναι ο Ολυμπιακός.
Ναι, ας μείνουμε, ναι, συμφωνήσουμε και ότι μέχρι εκεί ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί.
Πριν περάσουμε στα άλλα μάτς, να πούμε, πιάσουμε και το κύπελλο, να πούμε ότι φαβορί πλέον καθίσατε για το τελικό και ο ΠΑΟΚ μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Να κάνω μια σύντομη αναφορά σε αυτό το μάτς.
Θέλω.
Διότι.
Αν τα πούμε μετά, μου έρεπε, θα πιάσουμε την ΑΕΚ.
Μα γι' αυτό, επειδή τελείωσε με τον Ολυμπιακό.
Α, εντάξει, θα θες να περάσουμε στα επόμενα. Εντάξει, οκ.
Τι να πούμε, κάτι άλλο, τι άλλο να πούμε.
Όχι, συμφωνώ και εγώ ότι ο Ολυμπιακός πανάξιος πρωταθλητής και φέτος. Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα σε όσα είπες.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι όσον αφορά το μάτς των δικεφάλων για το κύπελο, φάνηκε μια σοβαρότητα στην ομάδα της ΑΕΚ όσον αφορά την αντιμετώπιση του παιχνιδιού. Δεν κρίνω όλο το παιχνίδι γιατί είδα μόνο το δεύτερο ημίχρονο. Προφανώς έπιασε τόπο η κατσάδα του Προέδρου.
Δεν νομίζω ότι έπαιξε
περίμενε,
κατσάδα.
Περίμενε. Μετά την πεντάρα από τον Ολυμπιακό, όμως. Εντάξει, τώρα το γκολ που έκρινε το μάτς, τι να πούμε, Δερσί Μίτσο, σου έλεγε μήνυμα. Για μένα αυτό το φάουλ δεν δίνεται ούτε στο μπάσκετ.
Εντάξει, θεωρώ ότι και το κερδίζει ο Βάρντα με τον τρόπο που πέφτει εύκολα. Αλλά από τη στιγμή που ο άλλος πάει και τον πιάνει με τα δύο χέρια.
Εντάξει τώρα,
δίνει, εσύ, είναι αυτό που λέμε, δίνει δικαιώματα.
Καλά τώρα, εντάξει. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
Άμα ο διαιτητής ήταν λίγο πιο ψηλιασμένος, θα μπορούσε να μην το δώσει, να το αποφύγει. Αλλά από τη στιγμή που όντως κάνει την κίνηση όλος και τον πιάνει με τα δύο χέρια, δεν υπάρχει δυναμόμετρο που λέγει κάποιος.
Και τόσο εύκολα έξω τη μεγάλη περιοχή, τώρα εντάξει, με το που έβαλε το χέρι στους ώμους ο άλλος, κατευθείαν σωριάστηκε, εντάξει.
Εντάξει, αυτό ο Βάρντα το ξέρουμε τώρα.
Τέλος πάντων.
Ο διαιτητής δεν το ήξερε.
Εκεί
μέχρι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν στραβό το κλίμα για την ΑΕΚ, το φάγει ο Γάιδαρος, αυτό ήταν.
Ναι.
Δηλαδή εκεί που όντως έκανε μια συμμαζεμένη εμφάνιση και έβγαλε έναν εγωισμό, δεν την πήγε καθόλου η τύχη. Πάμε όμως τώρα στο χρυσινό μας που αν μου το έλεγες χθες το πρωί ότι η ΑΕΚ θα κερδίζει 3-0 στο ημίχρονο τον Άρη.
Στο 37.
Μάλλον θα έφαζα τα γέλια.
Καλά, δεν το περιμένω το εγώ να σου πω την αλήθεια.
Μα εγώ ήμουν αυτός που είχα πει την περασμένη Δευτέρα, πριν από μία εβδομάδα, ότι η ΑΕΚ δεν θα κερδίσει κανέναν στη συνέχεια των play-off. Και το πίστευα ακράδαντα αυτό. Και γίνεται αυτή η εμφάνιση που, για να μην παρεξηγήσουμε, μην τρελαθούμε κιόλας, δεν έγινε ξαφνικά η ΑΕΚ ομαδάρα. Ούτε λύθηκαν όλα τα προβλήματα, ούτε πάμε τώρα φόρτσα ΑΕΚΑΡΑ και Μανώλο Χιμένεθ, Οι αδυναμίες και οι ελλείψεις της ΑΕΚ παραμένουν εδώ και είναι τρανταχτές. Τι συνέβη το παιχνίδι με τον Άρη? Κατά τη γνώμη μου, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έβγαλαν ακόμα αν έβγαλαν μια φορά έτσι έναν εγωισμό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και μια μαχητικότητα στο παιχνίδι στο χθεσινό, την έβγαλαν επί 10. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που νομίζω ο Τσιντώτας το είπε μετά το παιχνίδι, ότι μπήκαμε στο πρώτο ημίχρονο στα αποθητήρια με τα πόδια μας ματωμένα. Και πραγματικά η ΑΕΚ δεν έχασε διεκδίκηση.
Ναι.
Σχεδόν σε όλο το παιχνίδι με τον Άρη. Ήταν ορθολογική και η προσέγγιση του παιχνιδιού από το Χιμένεθ με τα τρία αμυντικά χαφ που μπλόκαρε τελείως το παιχνίδι του Άρη. Πήγανε καλά τα πράγματα και στην επίθεση. Δηλαδή επιτέλους η ΑΕΚ πήρε πράγματα από τα ακραία μπακ της. Ο Λόπες κερδίζει το πρώτο πέναλτι. Ο Βασιλαντονόπουλος βάζει το δεύτερο γκολ. Και συνολικά συνεισέφεραν επιθετικά. Εντάξει, στο αμυντικό κομμάτι υπήρχαν στιγμές έτσι τρικυμίας, να το πω κομψά, αλλά το υπέρμετρο πάθος από τη μία και το πρόβλημα δυστοχίας που έχει ο Άρης, το εντοπίζουμε όλη τη χρονιά, συνέβαλαν και τα δύο στο η ΑΕΚ να δεχθεί αυτό το ένα γκολ και να μην απειληθεί επί της ουσίας. Δηλαδή ακόμα και τη στιγμή που ο Άρης έκανε το 3-1 στο δεύτερο ημίχρονο και πολλοί αρχίσαμε και μας ζώνανε τα φίδια.
Ουίσκι πίνεις?
Όχι, μου είπες το μολύβι μου.
Α.
Όχι, εντάξει, είναι νωρίς.
Ακούστηκε σαν ποτήρι με παγάκια, λέω, τι έγινε?
Όχι, μου είπες το μολύβι στα πλακάκια.
Α, μάλιστα.
Δεν πίνω, είμαι νυφάλιος.
Εντάξει, ωραία.
Κάνω πάντα νυφάλιος εκπομπή.
Λοιπόν, πάμε.
Που λες, έλεγα ότι μετά το 3-1 που πολλοί το είδαμε το όνειρο να βγαίνει, η ΑΕΚ ήταν αυτή που έχασε ευκαιρίες να βάλει και άλλα γκολ και όχι ο Άρης.
Ναι, καλά, ο Άρης, μιλάμε για τον απόλυτο ευνηδιασμό, έτσι.
Νομίζω ότι υποτίμησε πάρα πολύ την ΑΕΚ ο Άρης.
Έχασε το μάτς από το πρώτο ημίχρονο, δεν επίστρεψε ποτέ.
Την υποτίμησε πολύ, επειδή την κέρδισε, είχε προερχόταν από την πεντάρα του Ολυμπιακού και την ήττα με τον ΠΑΟ και θεώρησε ότι θα βρει ένα πτώμα που απλά θα έπρεπε να περάσει από πάνω του. Και αυτές οι λογικές και τέτοια αντιμετώπιση στο ποδόσφαιρο πληρώνεται και πληρώνεται ακριβά και πόσο μάλλον ήταν εντάξει. Έχει απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, εντάξει, ναι, μπορεί να μην είναι στην, μπορεί δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, αλλά από τη μία έχει κάποιους παίχτες μεσοεπιθετικά τουλάχιστον με ποιότητα. Ναι. Νομίζω το συμφωνούμε αυτό.
Ναι.
Και εντάξει, και έχει και μια φανέλα η οποία είναι βαρύτερη αυτή του Άρη.
Ναι.
Όπως και να το κάνουμε.
Θύμισε μου και στην κανονική σεζόν δεν είχε νικήσει το Χαριλάου.
Η ΑΕΚ έχει στα τελευταία 5 παιχνίδια στο Χαριλάου, έχει 4 νίκες και μια ισοπαλία πρόκριση στο κύπελο.
Α, μάλιστα. Το έχει πάρει τον αέρα δηλαδή.
Ναι, εντάξει, τώρα δεν ήταν. Και φάνηκε και χθες ότι η ΑΕΚ χτύπησε και διάβασε καλά τις αδυναμίες του Άρη, δηλαδή τον Ρόουζ, το γεγονός ότι έκανε 2 πέναλτι ο συγκεκριμένος παίκτης, δεν είναι τυχαίο. Η ΑΕΚ τον φόρτωσε.
Ναι.
Γιατί ήξερε την αδυναμία. Και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αποβληθεί κιόλας στο δεύτερο πέναλτι που κάνει. Που πάει με τις τάπες και χτυπάει 2 φορές το Γαλανόπουλο, μία στο καλάμι και μία στο γόνατο.
Ναι, ναι.
Είναι παρόμοια φάση με αυτή που λέγαμε στο παιχνίδι Ισπανία-Ελλάδα.
Σωστό. Που διώχνει την μπάλα και...
Είναι σχεδόν η διαφάση με τη διαφορά ότι αυτός ο Ρόουζ χθες τον χτύπησε 2 φορές το Γαλανόπουλο, όχι μία. Και ο διαιτητής και αυτός χρειάστηκε το βάρη για να υποδείξει το πέναλτι, τέλος πάντων. Κοίτα,
ήταν δύσκολη φάση. Ήταν δύσκολη φάση γιατί έδωξε την μπάλα και εκεί ξεγελάστηκε ο διαιτητής.
Okay. Anyway, δεν έχει σημασία. Το πέναλτι δόθηκε, η ΑΕΚ το πήρε το παιχνίδι. Το θέμα ποιο είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι ναι, μεν η ΑΕΚ όντως έκανε μια καλή εμφάνιση, πήρε μια μεγάλη νίκη, έβγαλε αντίδραση και δείχνει ότι είναι ακόμα μέσα στη μάχη της Ευρώπης, αλλά δεν σημαίνει ότι λύθηκαν ως διαμαγείας όλα τα προβλήματα. Το ρόστερ της ΑΕΚ είναι μια χαρά, ο Χιμένεθ είναι μια χαρά και προχωράμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Η ΑΕΚ μας έχει συνηθίσει άλλωστε. Μπορεί να βρεθεί από το Ζενίθ στον Αδύρ πάρα πολύ εύκολα. Συνεπώς, μπορεί να ακουστεί κλισέ, όχι μπορεί, είναι κλισέ γιατί το λένε και παίχτε συνέχεια και με εκνευρίζει, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
Σωστό, διότι και με την έλευση του Χιμένεθ είχε ένα σερί 4-5 συνεχόμενων νικηφόρων αγώνων η Ένωση που λέγαμε τέλος πάντων ότι...
Ναι, και μετά την πήρε κάτι φορά, ναι. Όταν στράβω από το παιχνίδι με τα Γιάννενα, την ήττα τα Γιάννενα στο ΆΚΑ και μετά η ΑΕΚ όχι απλώς διαλύθηκε, πισωπεδώθηκε.
Ναι.
Εντάξει, οπότε έχει το παιχνίδι τώρα την ερχόμενη εβδομάδα με τον Αστέρα στο ΆΚΑ και το μεθεπόμενο πάλι με τον Παναθηναϊκό γηπεδούχος. Θα δούμε εκεί. Μάλλον δεν πάω καν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο παιχνίδι με τον Αστέρα.
Άμα θα έχει συνέχεια να εννοείς ή άμα θα είναι, ναι, συμπτωματικό ας πούμε το χθεσινό.
Εντάξει. Κοίτα, περιφέρεια βελτίωση ΑΕΚ δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν προλαβαίνει να δουλέψει, να δούμε κάτι καινούριο. Το θέμα είναι ότι κέρδισε μια εβδομάδα ηρεμίας, εκεί που ήταν στην απόλυτη ταραχή, την προηγούμενη εβδομάδα. Κέρδισε μια εβδομάδα ηρεμίας να καθαρίσει το μυαλό και των ποδοσφαιριστών και του προπονητή και ευελπιστώ να μπουν με το ίδιο πνεύμα οι ποδοσφαιριστές, με το ίδιο πάθος και ο προπονητής να έχει... Επίσης καθαρό μυαλό στις επιλογές και στη διάταξη όπως είχε στο Χαριλάου και να δει τι μπορεί να πάρει ΑΕΚ από τα παιχνίδια και να διεκδικήσει τη θέση, μια θέση τέλος πάντων που οδηγεί στην Ευρώπη του χρόνου.
Και στο τελικό του κυπέλλου δεν την ξεράχουμε την ΑΕΚ, εντάξει.
Εντάξει, μου φαίνεται...
0-1, 0-1 θέλεις και εσύ.
Καλή πάσα τώρα για να πάμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα και
ναι.
Επειδή... Δεν είναι όντως αδύνατο, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την ΑΕΚ.
Ναι.
Δηλαδή και στο παιχνίδι στο ΑΕΚΑ για το κύπελο δεν έχει απειλήσει στο παραμικρό όλο το παιχνίδι και παίρνει την νίκη με αυτό το φάουλ στο τέλος. Εντάξει, η εκτέλεση είναι τρομερή, δεν λέω.
Ναι.
Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ανύπαρκτος στο γήπεδο στα 90 λεπτά. Δεν έχει, πραγματικά δεν έχει ευκαιρία. Στην Τρίπολη εχθές, παρότι προηγήθηκε στο σκορ, είχε και ευκαιρίες να τελειώσει το παιχνίδι, δεν τα κατάφερε. Δηλαδή ο Σβιντέρχη ξόδεψε δεν ξέρω κι εγώ πόσες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο.
Είχε 2 δοκάρια, βασικά ένα δικό του με την κεφαλιά στο ζωή του δοκάρι και το άλλο... Χτύπησε μετά την επέμβαση του τερματοφύλακα, ήταν άτυχος.
Ναι. Και ως συνήθως ήταν απίστευτα, φοβερά soft, να το πω έτσι, στην αμυντική του λειτουργία, συνέχεια λάθη και στο κέντρο της άμυνας. Καλά και αυτό που έκανε ο Πασχαλάκης, το Μουνιώδες, που του φύγει μπάλα.
Ναι.
Που εντωμεταξύ είναι τόσο μεγάλη γκάφα και τόσο μεγάλο το σοκ που δεν δόθηκε έμεσο.
Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν γύρισμα με το πόδι.
Νομίζω πως ναι.
Α, ναι, δεν την έπιασε με το χέρι κατευθείαν.
Με τι την έπιασε?
Έκανε κοντρόλ με το πόδι, του φύγει μπάλα.
Τι σημασία έχει, μπορεί να την πιάσει ο τερματοφύλακας? Δηλαδή άμα τη γυρίσω εγώ πίσω στον τερματοφύλακα και κάνει κοντρόλ μετά, μπορεί να την πιάσει με τα χέρια?
Δεν ξέρω τώρα, είναι...
Όχι, όχι ρε Δημήτρη, βάλε το μυαλό, κάνε ένα παράδειγμα, είσαι τερματοφύλακας εσύ.
Δεν θεωρώ ότι... δεν θεωρείται γύρισμα.
Τι θεωρείτε?
Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το σκεφτώ τώρα. Με ευνηδίασες τώρα, δεν το σκέφτηκα καν αυτό.
Αυτό σου λέω, είναι τόσο σοκαριστική η φάση που δεν το παρατήρησε κανένας, το κάνει ο διαιτητής. Σκέψου ρε παιδάκι μου, είσαι τερματοφύλακας, σου γυρίζω εγώ την μπάλα.
Από την πιάσω είναι έμεσο.
Όχι, πες ότι κάνεις κοντρόλ πρώτα. Μετά μπορείς να την πιάσεις. Όχι.
Δεν είμαι σίγουρος.
Το βλέπω τώρα. Κάνει ένα γύρισμα ο Ίγκασον. Πάει να τη βρει με το πόδι, δεν τη βρίσκει. Βουτάει και την πιάνει με το χέρι. Τη διώχνει με το χέρι. Το είδα μόλις.
Δεν το ξέρω. Είναι φάση που δεν ξέρω.
Βρε, τι να ξέρεις. Βάλ το μυαλό σου να σκεφτεί.
Δεν νομίζω να είναι ακριβώς έτσι.
Πώς είναι ρε παιδά, σου γυρίζω εγώ την μπάλα. Εγώ είμαι αμυντικός, εσύ τερματοφύλακας. Ωραία.
Τη βρίσκει με το πόδι.
Ρε, άκουσε με. Σου γυρίζω εγώ την μπάλα πίσω, σου κάνω πάσα.
Ναι.
Εσύ την κοντρολάρεις. Μπορείς μετά να την πιάσεις με τα χέρια.
Αυτό σου λέω, δεν το ξέρω.
Όχι. Μα θα ήταν. Γιατί οι τερματοφύλακες όταν δεν την πιάνουν την μπάλα και τη διώχνουν πλάγι όμως τη γυρνάνε?
Σωστό, εντάξει, ναι, αυτό είναι σωστό.
Είναι έμεσο. Είναι έμεσο πάνω στη γραμμή του τέρματος.
Ναι, 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 σωστά. Εντάξει, έξω από
τη μικρή περιοχή, ναι, γιατί ναι, δεν πάει πιο μέσα.
Ναι.
Και φυσικά δεν έχει δώσει πιο ένα πέναλτι στον Αστέρα Τρίπολη.
Εγώ δεν παρακολουθώ αθλητικές εκπομπές μετά. Δεν ξέρω το συζητήθηκε αυτή η φάση.
Ούτε εγώ παρακολουθώ γιατί κουράζομαι πάρα πολύ.
Μπράβο, καλή φάση πάντως, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί.
Είναι τόσο σοκαριστικό αυτό που γίνεται και είναι τόσο δυνατή η φάση.
Εντάξει, ούτε οι τριπολιτσώτες το σκέφτηκαν. Και αυτή
μα πραγματικά σου λέω, πρέπει όλοι να σκεφτήκανε ότι η μεν πόπο Παναγία μου τη γλιτώσαμε, τι πήγε να γίνει, η δε πόπο γιατί παραλίγο να βάλουμε γκόλα το πουθενά.
Ναι, ναι, ναι. Εννοείς το πενάλτι με το χέρι του Κρέσπο.
Του Κρέσπο.
Ναι. Κρέσπο, δεν την είδα τη φάση. Δεν την έχω δει αυτή τη φάση στα στιγμιότυπα. Δεν ξέρω.
Είναι καθαρό, κατά τη γνώμη μου.
Ωραία. Πάμε και στο...
Ήθελα και νωρίτερα πριν ο Κρέσπο, μετά μάλλον ο Κρέσπο, κάνει και φάουλ, κάνει και πέναλτι στη συνέχεια. Του φεύγει, δεν θυμάμαι ποιος παίχτης είναι του Αστέρα και του κάνει φράγμα, τον κατεβάζει κανονικά.
Α, ναι, εντάξει.
Μιλάμε για δύο πέναλτι στην ίδια φάση και δεν δίνεται κανένα.
Τη θυμήθηκα τη φάση, δεν θυμάμαι το χέρι του ακριβώς, αλλά...
Ναι, υπάρχει το σπρόξιμο όμως.
Ναι. Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Όχι, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων.
Εν πάση περιπτώσει, πάντως ο ΠΑΟΚ πολύ προβληματικός για άλλη μια φορά. Μπορεί να είναι και τυχερός που πήρε το βαθμό στην Τρίπολη. Όχι, μπορεί, θεωρώ ότι είναι τυχερός που πήρε το βαθμό. Από τον Αστέρα, ο οποίος. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται, όχι, από ό,τι φαίνεται δεν θα καταφέρει να μπει πάνω, να βγει πάνω σε καλύτερη θέση. Ωστόσο, φαίνεται ότι όχι απλώς στέκεται αξιοπρεπέστατα μέχρι στιγμής.
Αυτό που είχαμε πει, θα κάνει το...
Ναι. Έχει κάνει ήδη δύο ζημιές και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Αυτά με τα play-off. με την αγωνιστική.
Ωραία. Πες και την βαθμολογία τώρα και να πάμε και στα play-out.
Μισό λεπτό γιατί με πιάσες απροετοίμαστο. Λοιπόν, βαθμολογία. Εδώ είμαστε. Είναι καταρχάς πρώτος Ολυμπιακός και πρωταθλητής πλέον και μαθηματικά με 76 βαθμούς. Ακολουθεί δεύτερος ο Άρης με 54. Από 51 έχουν ο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ να υπερτερεί στην ισοβαθμία. Είναι πέμπτος ο Παναθηναϊκός με 49 και έκτος ο Αστέρας με 44. Θα γίνει χαμός. Πλέον, κατά τη γνώμη μου, ούτε ο Άρης είναι σίγουρος στη δεύτερη θέση.
Μετά την ήττα, ναι, εννοείται.
Τον έχουν πλησιάσει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε απόσταση βολής, τριών πόντων. Ο Παναθηναϊκός φυσικά μπορεί να έχει χάσει λίγο έδαφος, αλλά εννοείται ότι είναι μέσα στη διεκδίκηση. Και έχουμε τώρα τέσσερις ομάδες που παλεύουν για τρεις θέσεις. Να δούμε στο τέλος ποιος δεν θα τα καταφέρει. Νομίζω ότι πάνω κάτω οι ομάδες είναι στην ίδια δυναμική, έχουν όλες προβλήματα. Αυτός που θα μείνει απ' έξω θα είναι ο λιγότερο σταθερός και ο λιγότερο αποφασιστικός. Ναι. Θα δούμε ποιος θα είναι νωρίς ακόμα. Έχουμε πολλά ντέρμπι μπροστά μας. Έχουμε 7 παιχνίδια ακόμα.
Πού από τόσο πολύ,
βέβαια. Μόνο τρίτη αγωνιστική ήταν αυτή μόλις.
Λοιπόν, πάμε να ακούσω λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επαναρχόμαστε. Πάμε να δούμε και τι έγινε και στα play-out.
Άντε, πάμε και στα play-out. Λοιπόν, νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν η νίκη της Λάρισας.
Η Λάρισα όλη τη χρονιά βολόδερνε, να μην πω καμιά άλλη λέξη. Και τώρα στα τελειώματα έχει γίνει παλιά καλή Λάρισα.
Εντάξει, μην το παρακάνουμε.
Εντάξει, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι τέλος πάντων πήγαινε από νίκη σε νίκη, αυτό θέλω να πω.
Λοιπόν, 0-1 στο Περιστέρι το Σάββατο το απόγευμα και εκμεταλλεύτηκε και την ήττα του Πανετολικού και 3-1 από το Βόλο και την ισοπαλία του Όφη 0-0 στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα και πλέον η Λάρισα μετά από δεν ξέρω κι εγώ πόσες αγωνιστικές ξεκόλλησε από την τελευταία θέση, είναι προτελευταία. Λέω είναι 13η και απέχει μόλις ένα βαθμό από τον Όφη.
Τελευταίο δηλαδή είναι ο Πανετολικός τώρα.
Είναι ο Πανετολικός τελευταίος.
Εντάξει, το μάτς βέβαια στο Βόλο ήταν ματσάρα. Αυτό να πούμε, πολλές σωρία χάμενων ευκαιριών, ειδικά για τον Πανετολικό.
Δεν το είδα να μην πω
τέσσερα γκολ, πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Εντάξει, ήταν πολύ χορταστικό το παιχνίδι. Επίσης προς τιμή του Βόλου, το ότι γεγονός είναι αδιάφορος, αλλά παίζει κανονικά το παιχνίδι του, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, έτσι.
Εντάξει, μα αυτές οι ομάδες κάνουν προετοιμασία.
Στην ουσία, ναι.
Γιατί την επόμενη χρονιά δοκιμάζουν οι προπονητές πράγματα. Λογικό είναι. Καλά κάνουν, δηλαδή. Δεν υπάρχει λόγος να τα κάνουν. Αγκαρία είναι σαν να έχουν 10 φιλικά μπροστά τους να δοκιμάσουν πράγματα. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα είναι ζόρικα και για τον Πανετολικό, ο οποίος είναι τελευταίος, έχει 2 βαθμούς διαφορά από τη Λάρισα, 3 από τον Όφη. Νομίζω ότι η Λαμία, η οποία βέβαια έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, παίζει με, σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μπας Γιάννενα.
Στα Γιάννενα, ναι.
Ναι, που είναι στους 27 βαθμούς, δεν κινδυνεύει. Και νομίζω ότι θα παιχτεί εκεί ανάμεσα σε Όφη, Λάρισα και Πανετολικό. Ναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η ομάδα του Αγρινίου είναι το grand favori, γιατί και ο Όφη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές με μια ισοπαλία και μια νίκη, στις τρεις μάλλον τελευταίες αγωνιστικές με δύο ισοπαλίες και μια νίκη, κάπως έτσι έχει αναθαρρύσει, εκεί που θυμάσαι προερχόταν από καμιά δεκαριά σερίτες.
Ναι.
Να δούμε αν θα πάρει κάπως τα πάνω του, αλλά είναι ακόμα σε επικίνδυνη ζώνη.
Επόμενη αγωνιστική που θα καθορίσει πολλά.
Λοιπόν, είπαμε καταρχάς σήμερα έχουμε στις 7.30 Πας Γιάννενα Λαμία. Τώρα την επόμενη αγωνιστική έχουμε Όφη Ατρόμητος, Πανετολικός Απόλλωνας Σμύρνης.
Μόνο νίκη θέλει Όφη.
Βόλος Πας Γιάννενα και Λαμία Λάρισα.
Όπου θα έχει ωραία ματσάκια και στο play-out. Mm-hmm. Ωραία.
Έτσι που λες και με τα play-out.
Τι βλέπεις στο σημερινό Πας Γιάννενα Λαμία? Να δώσουμε τουλάχιστον αυτό το προγνωστικό που δεν δώσαμε.
Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, άσο.
Εγώ θα πω χ.
Ξέρω εγώ, από και εγώ χ, ξέρω εγώ τώρα, διάφορο εσύ.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στα διεθνή.
Καταρχάς είχαμε Champions League που δεν το σχολιάσαμε την Παρασκευή.
Α, ναι, σωστά. Να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν, γιατί έχουμε και αύριο.
Ναι,
γιατί έχουμε και επαναληπτικούς τώρα αυτή τη βδομάδα, αύριο και μεθαύριο.
Είναι εντάξει, είχαμε μεγάλα παιχνίδια. Νομίζω ότι έχουμε τρεις ομάδες που είναι με το ένα πόδι στα ημιτελικά. Μιλάω για την Τζέλση που κέρδισε 2-0 την Πόρτο.
Συμφωνώ.
Τη Μάντσεστερ Σίτι που κέρδισε 2-1 την Ντόρτμουντ.
Εκεί...
και τη Ρεάλ που κέρδισε 3-1 την Λίβερπουλ.
Εκεί όχι ακόμα, δεν θα πω έτσι.
Θα σου εξηγήσω μετά το σκεπτικό μου. Και σίγουρα θεωρώ ότι είναι ανοιχτό το Μπάγερ Μονάχου Παρί Σεν Ζερμέν, παρά τη μεγάλη νίκη της Παρί με 3-2 μέσα στο Μόναχο, στο ναι, καταχιονισμένο Μόναχο,
ναι, ναι,
την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, και θα σου εξηγήσω τώρα γιατί τα θεωρώ αυτά. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα είναι το ένα πόδι. Εντάξει, η Τσέλσι έχει σαφές προβάδισμα. Θεωρώ να χάσει, δύσκολο να χάσει με 3-0.
Για την Τσέλσι συμφωνώ, είναι με το 1,5 πόδι.
Η Manchester City θεωρώ ότι παρότι δυσκολεύτηκε από την Μπορούσια, έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το υπέρ της σκορ και εκτός έδρας απέναντι σε μια Dortmund η οποία φέτος δεν είναι η Dortmund που έχουμε συνηθίσει.
Είχαμε άλλο πρόσαρμο.
Τι μάλλον τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή είναι πολύ πιο ευάλωτη. Και περιμένει σχεδόν τα πάντα από το Haaland. Ναι. Το οποίο εντάξει δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά αυτό το πλάνο, παρότι είναι παιχταράς ο μικρός, ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Αλλά απέναντι στη Manchester City δεν νομίζω ότι αρκεί αυτό. Και απέναντι σε έναν προπονητή όπως ο Guardiola, που αν μη τι άλλο έχει τους τρόπους, όχι να κόψει, να κλείσει το Haaland, να μην αφήσει την Dortmund να πάρει την μπάλα για να τροφοδοτήσει το Haaland.
Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, είναι ανοιχτό παιχνίδι και στα τρία αποτελέσματα. Δηλαδή μπορεί να πάρει και, ας πούμε, και άλλη νίκη η City μέσα στη Γερμανία. Αλλά επειδή θέλει μόνο 1-0 η Dortmund, είναι πολύ πιθανό και αυτό.
Όχι, δεν το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια.
Παραμένει φαβορή τη City γιατί είναι η καλύτερη ομάδα γενικότερα. Αλλά εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι με το 1,5 πόδι στα μητελικά
μου. Με το 1. Με το 1.
Έστω, εντάξει.
Ωραία, λοιπόν. Και θα σου εξηγήσω τώρα για το Real Liverpool, γιατί λέω με το 1 πόδι Real.
Εκεί, ναι, γιατί το 2-0 είναι δύσκολο, γιατί νομίζω ότι είναι δύσκολο να κρατήσει το 0 η Liverpool και στην Αγγλία.
Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, είναι πολύ μεγάλη η έλλειψη του παράγοντα κόσμου για τη Liverpool.
Σωστό.
Γιατί σε ένα κατάμεστο Anfield
θα ήταν κάτι φορά.
Θα σου έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα και το φαβορί η Liverpool για να πετύχει ένα σκορ 2-0. Έχουμε δει να πετυχαίνει άλλες και άλλες ανατροπές.
Ισχύει, ναι.
Με πολύ πιο δυσμενή σκορ και με ομάδες καλύτερη από τη σημερινή Real.
Ναι.
Αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται και σε μια περίοδο έτσι, όχι ντεφορμαρίσματος, αλλά δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή φόρμα, εν πάση περιπτώσει, έχει αρκετά προβλήματα, έχει και τις απουσίες, είναι γνωστά αυτά. Αλλά το γεγονός ότι θα παίζει σε ένα βουβό και άδειο γήπεδο, θεωρώ ότι ευνοεί σίγουρα τη Ρεάλ. Και μου φαίνεται δύσκολο να το γυρίσει το έργο.
Ναι.
Μακάρι να με διαψεύσει βέβαια. Πάντως στο παιχνίδι της Μαδρίτης η Λίβερπουλ ήταν κομπάρσος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι, ισχύει.
Ήταν σαν να μην έχουν κάνει ζέσταμα. Ήταν 10 δευτερόλεπτα πιο αργή στις αντιδράσεις τους. Τα πόδια ήταν βαριά, δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Και τώρα το Bayern Paris, εντάξει, καταρχάς το σκορ είναι μαγική εικόνα. Η Paris έχει κάνει 3 ευκαιρίες, έχει κάνει, βάλει 3 γκολ. Η Bayern πρέπει να έχει κάνει 80 τελικές, ξέρω εγώ.
Ισχύει,
βέβαια. Και έχει χάσει αν έπαιζε ο Λεβαντόφσκι, θα είχε τελειώσει το παιχνίδι 5-3 τουλάχιστον.
Το είδα όλο το μάτς, ναι, ναι.
Και έχει κάνει 31 τελικές. 31 τελικές έχει κάνει η Bayern και η Paris 6.
Και δεν απέξει ούτε στο Παρίσι, ε.
Όχι, δεν θα παίξει ο Λεβαντόφσκι. Αυτό είναι το πρόβλημα της Bayern. Εντάξει, τη συντριπτική κατοχή της μπάλας και τις ευκαιρίες την είχε. Το θέμα είναι ότι της έλειψε το γκολ. Και εντάξει, ειδικά με τη φετινή άμυνα που έχει η Bayern, που πραγματικά είναι από τις χειρότερες αυτή τη στιγμή ίσως στην Ευρώπη, όταν έχεις απέναντί τον Εμπαπέ, λογικό είναι να φας κιόλας. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να έχει βάλει πολύ περισσότερα. Έτσι κι αλλιώς, αν έχει παρατηρήσει κανείς την Bayern φέτος στη Bundesliga, αυτό παίζει. Όσα φάμε και όσα βάλουμε, απλά συνήθως βάζουμε εντός εισαγωγικών περισσότερα. Ακριβώς γιατί έχει το Lewandowski μπροστά. Τώρα το πλάνο αυτό δεν λειτουργήσε. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, είναι σίγουρα ανοιχτό. Θέλει. Με 2-0 δεν περνάει.
Ναι.
Εντάξει. Δεν είναι απίθανο.
Δεν είναι απίθανο γιατί είναι Bayern. Αλλά εντάξει, καλά
ψέματα. Θεωρώ ότι θα φάει γκολ.
60-40 είναι υπέρ της Παρή για μένα.
Ναι, συμφωνώ ότι αν το πάρουμε έτσι, όχι αν το πάρουμε έτσι, η Παρή είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή. Γιατί η Bayern πιστεύω ότι θα δεχθεί γκολ. Το θέμα είναι αυτή τη φορά να έχει έτσι και την τύχη περισσότερο με το μέρος της και να σκοράρει περισσότερο.
Ωραία.
Αυτά και με το Champions League.
Αύριο να τι πούμε, έχουμε.
Ναι, σωστό. Έχεις δίκιο. Αύριο έχουμε, νομίζω είναι το μισό. Λοιπόν, ναι, Paris Saint-Germain, Bayern και Chelsea Porto.
Ωραία.
10 η ώρα και τα δύο, και μεθαύριο Liverpool, Real και Dortmund, Manchester City.
Αψοχά.
Και να δούμε μία γρήγορα και το Europa, γιατί είχαμε και εκεί τα προημιτελικά. Είχαμε μεγάλο διπλό της Ρώμα με ανατροπή επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ 2-1. Η Σλάβια κατάφερε και πήρε την σοπαλία στα Χασομέρια από την Arsenal 1-1 στο Λονδίνο.
Ναι.
Η πολύ αξιόμαχη Σλάβια, το έχουμε τονίσει και άλλες φορές. Η Manchester United σχετικά εύκολα πέρασε από την Γρανάδα με 2-0. Είναι σίγουρα φαβορή. Και η Dynamo επίσης, η Dynamo έχασε από τη Villarreal, η έκπληξη που θυμίζουμε είχε αποκλείσει την Tottenham, έχασε με 1-0 από τη Villarreal στο Zagreb, και λοιπόν, η Villarreal νομίζω είναι φαβορή.
Και με τα δύο πόδια η United στα ημιτελικά, με το 1,5 η Villarreal και τα άλλα δύο είναι ανοιχτά.
Συμφωνώ.
Ακόμα και η Ρώμα.
Ναι, συμφωνώ, εντάξει.
Λοιπόν, και πάμε τώρα.
Την Πέμπτη είναι τα παιχνίδια επαναληπτική, όλα στις 10.
Ωραία. Πάμε τώρα στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την Ισπανία αυτή τη φορά, γιατί είχαμε το κλασικό.
Το δέχομαι.
Real Madrid Barcelona, που δεν θυμίζει βέβαια σε τίποτα κλασικό περασμένο των όρων και της πανδημίας και του βοηθητικού του τη Στέφανο και του γεγονότος ότι η Barcelona δεν ήταν απούστα στο πρώτο ημίχρονο από τον αγωνιστικό χώρο. Πολύ εύκολο 2-0 η Real Madrid. Στο δεύτερο μήχρονο βέβαια άλλαξαν τελείως οι ρόλοι. Η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που πίεζε, με τη Ρεάλ βέβαια να βγαίνει σε επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν και λίγο άτυχη η Μπαρτσελόνα βέβαια, αλλά εντάξει, όταν κλωτσάς ένα ημίχρονο.
Εντάξει, νομίζω, κοιτάζοντας μόνο και μόνο τα ρόστερ έτσι όπως έχουν γίνει, νομίζω ότι η Real είναι ανώτερη.
Είναι. Και παίζει και καλύτερο ποδόσφαιρο.
Συμφωνώ. Δηλαδή νομίζω
έχει φορμαριστεί στο κατάλληλο σημείο.
Δικαίως.
Τη στιγμή που η Ατλέτικο Μαδρίτης αυτοκτονεί, βγάζει τα μάτια της η ίδια με τα χέρια της. Που δεν έχει στα τελευταία μάτς 5 βαθμούς μόνο νομίζω έχει πάρει.
Εντάξει, το είδα το χθεσινό παιχνίδι, θέλω να σου, να σου πω στο Βιαμαρίν, στην έδρα της Μπέτης.
Ναι.
Είναι πλασματική εικόνα το σκορ. Αδικεί κατάφορα την Μπέτης το σκορ, η οποία καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού, παρότι έμεινε πίσω στο σκορ, έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο, έχασε πολλές ευκαιρίες.
Μα και η Μπέτης είναι που διεκδικεί έξοδο στην Ευρώπη.
Ναι. Και η Ατλέτικο θυμήθηκε να βγει στην επίθεση από το 89 και μετά και έχασε δύο ευκαιρίες και χτυπιόντουσαν.
Δεν ξέρω, Σιμεώνε είναι και λίγο, ξέρεις, αμυντικογενής προπονητής. Είναι και λίγο,
έλεος όμως, εντάξει,
είναι και
δηλαδή,
λίγο loser, είναι και λίγο loser, η αλήθεια είναι.
Μιλάμε για ό,τι να είναι προσέγγιση του παιχνιδιού.
Ναι.
Δηλαδή θα έπρεπε να έχει χάσει, κατά τη γνώμη μου, η Ατλέτικο.
Το θέμα είναι ότι με την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ σε αυτή την κατάσταση φέτος από την αρχή της χρονιάς με τόσες γκέλες και έχοντας 10 βαθμούς διαφορά στο πρωτάθλημα, είναι απαράδεκτο, είναι εγκληματικό. Δεν γίνεται να χάνεις το πρωτάθλημα αυτό μέσα τα χέρια σου.
Κατά την εκτίμησή μου θα το χάσει.
Τώρα είναι ανοιχτά. Τώρα στην ουσία είναι και οι τρεις διεκδικητές.
Γιατί έχει και δύσκολο πρόγραμμα η Ατλέτικο. Έχει να παίξει, όχι την επόμενη αγωνιστική, τις επόμενες. Έχει να παίξει στο Σαν Μαμές απέναντι στην Μπιλμπάο. Έχει να παίξει ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου.
Ναι.
Έχει να παίξει στην έδρα της με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία επίσης καίγεται για την έξοδο στην Ευρώπη. Έχει την Οσασούνα, έχει τη Βαγιαδολίδ που καίγεται για να μείνει στην κατηγορία, ναι, εκτός, ναι, ναι, έδρας,
ναι.
Και δεν μου δίνει την αίσθηση ότι με τη Ρεάλ ένα βαθμό πίσω της και την Μπαρτσελόνα δύο, δηλαδή να νιώθει τα χνότα τους,
ναι, ναι,
θα αντέξει και την πίεση 8 αγωνιστικών να το πάει σε ρή, έχοντας να παίξει και, ξαναλέω, με την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, με την, πώς τη λένε, την Bilbao εκτός έδρας, με τη Sociedad. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να αντέξει.
Τουλάχιστον μην το πάρει ακατανόμαστε, αλλά εντάξει, δεν το βλέπω.
Εγώ πιστεύω ότι η Real είναι το φαβορί.
Ναι.
Έτσι, γιατί αυτό παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο πλέον.
Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα.
Χωρίς να είναι κάτι εντυπωσιακό, είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή.
Είναι ουσιαστική. Καταρχάς έχει τον Μπενζεμά, ξεκινάμε από αυτό. Ο οποίος Μπενζεμά, τι να λέμε τώρα, ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Παρότι μισό θανάσιμα τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτός ο παίχτης μου άρεσε πάντα. Τι να κάνουμε τώρα, λέει. Όπως μου άρεσε ο Σούπερ Πίπο όταν έπαιζε στη Γιουβέντους, άλλη μια ομάδα που μισό επίσης θανάσιμα, αλλά τον παραδεχόμουν ως παίχτη.
Μη λες με θανάσιμα τώρα και τέτοια, εντάξει.
Εντάξει, που λέω λόγος, εσύ, Μίτσο.
Ναι, μωρέ.
Και αυτός ο παίχτης γυάλιζε πάγκο και εξέδρα, έτσι, τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος πάντων, όταν ήταν γκαλάκτικος, υποτίθεται. Γκαλάκτικος, ενώ όταν είχε άλλες παίχτες, ας πούμε.
Ναι.
Ο οποίος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, έτσι. Παστελόνι ή αβέρτα. Πυροβολή.
Ναι. Έχει κουβαλήσει τη Ρεάλ φέτος.
Ωραία. Στα λίγα λεπτά που έχουμε, πάμε και σε. Α, να πάμε και λίγο Γαλλία. Νομίζω αξίζει να πάμε στη Γαλλία. Γίνεται φοβερή μάχη φέτος. Γίνεται φοβερή μάχη φέτος. Δεν ξέρω.
Τα παρακολουθώ. Τα παρακολουθώ, εννοείται.
Η Λίλ πάει φουλ για τίτλο, έτσι.
Έχει δρόμο ακόμα, εντάξει, είναι αυτή η στιγμή.
Η Παρή πληρώνει το τίμα της Ευρώπης όσον αφορά τις γνωστές γκέλες που κάνουν συνήθως οι ομάδες αυτές όταν είναι εν όψη νοκάουτ αγώνων. Όπως και η Μπάγκερ.
Εντάξει, βέβαια τα άλλα χρόνια δεν τις έκανε.
Όχι. Βέβαια τα άλλα χρόνια δεν είχε και διεκδικητή, δεν είχε και ανταγωνιστή στο πρωτάθλημα. Δηλαδή και να τις έκανε, δεν τις κόστιζαν. Αυτό να πω. Όπως ας πούμε η Bayern που έμεινε στο 1-1 με την Union για να περάσουμε στη γειτονική Γερμανία τεχνιέντος. Και εκεί τώρα τι γίνεται με την βαθμολογία, το έχω χάσει λίγο το. Κάτσε
που στη Γερμανία.
Στη Γερμανία, ναι.
Είναι 5 πόντους μπροστά η Bayern.
Εντάξει, παρά την Γκέλα λοιπόν.
Όχι, έχει διαφορά 5 βαθμών από τη Λειψία.
Η Σάλκε. Η Σάλκε
κέρδισε.
Μπήκε στον αναπνευστήρα.
Με το τέτοιο, το Δημήτρη, το Γραμμόζη, είπαμε.
Βέβαια, εντάξει, τώρα τι να λέμε τώρα. Παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του, είναι.
Εντάξει, πήρε μια νίκη με την Άγκσπουργκ 1-0.
Λίγες ελπίδες έχει μαθηματικά ακόμα, αλλά δεν σώζεται το.
Όχι, όχι, όχι.
Το πλοίο
είναι δεδομένο ότι θα πέσει. Το θέμα είναι να πέσει αξιοπρεπώς. Να κάνει δηλαδή. Να πάρει ρε παιδάκι μου όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί μέχρι το τέλος.
Κολονία, Αρμίνια, Χέρτα Βερολίνου και Μάιντς θα δώσουν μεγάλη μάχη για την παραμονή.
Έτσι είναι.
Και για το.
Νομίζω η τετράδα έχει ψηλοκαταλήξει.
Στην κορυφή λες, ναι, ισχύει.
Ναι, ναι, ναι.
Ισχύει. Μένουν τα υπόλοιπα δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια που και εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη από ό,τι βλέπω.
Εντάξει. Μέχρι στιγμής Ντόρμουντ και Λεβερκούζεν είναι έτσι σε καλύτερη θέση.
Ναι.
Λοιπόν... Και η Λεβερκούζεν παίζει σήμερα 9:30 με τη Χόφενχάιμ εκτός έδρας.
Ναι. Ψιλοαδιάφορη Χόφενχάιμ από ό,τι βλέπω. Η Λεβερκούζεν έχει ισχυρό κίνητρο.
Ναι, εννοείται.
Λοιπόν, ωραία. Πάμε και στην Αγγλία τώρα.
Μου την άφησες προτελευταία την Αγγλία που ξεκινάμε.
Εντάξει, τώρα...
Χαμός για την τετράδα, χαμός.
Μεγάλη νίκη της Λίντς. Ξεκινάμε από αυτό καταρχάς. Επί της πρωτοπόρου μάχης.
Σωστό. Εσύ. Και με 10 παίκτες σχεδόν ένα ημίχρονο.
Θα έλεγα ότι δούλεψε για τη Λίβερπουλ. Όχι, εντάξει.
Τι να δουλέψει για τη Λίβερπουλ. Πλάκα κάνουμε.
Λοιπόν, και εδώ η. Καλά, η διάδα έχει ξεχωρίσει, άστο, δεν το συζητάμε.
Την τετράδα ψάχνουμε τώρα.
Θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη για την τετράδα.
Έχουμε την... τώρα Leicester, West Ham, Chelsea, Liverpool.
Αυτές
παλεύουν για να.
Αυτές κατά βάση, γιατί η Everton παρότι έχει δύο μάτς λιγότερα δεν τη βλέπω ζωηρή. Παίζει σήμερα βέβαια το βράδυ με την Brighton.
Και τότε να με χθες. Δεν τα κατάφερε παρά την προηγήθηκε απέναντι στη Manchester United.
Να.
Έχασε με ανατροπή.
Μεγάλη νίκη United στο Derby.
Βεβαίως. Η Leicester ήταν μεγάλη ήττα που υπέστη από τη West Ham. Πήγε να το σώσει βέβαια, αλλά όταν είσαι με 3-0 τόσο νωρίς πίσω, δύσκολο μετά γυρνάει το παιχνίδι.
Η West Ham η οποία είναι η έκπληξη της φετινής χρονιάς, έτσι. Η πολύ ευχάριστη έκπληξη, θα έλεγα, γιατί είναι πολύ συμπαθητική ομάδα.
Βεβαίως. Η Chelsea και αυτή σύφουνα πέρασε από την έδρα της Crystal Palace με 4-1.
Στο μίνι λαδράζικο τέρμπι. Η Νιούκας τεράστια νίκη για την παραμονή.
Έλαντε.
Πολλές αγωνιστικές που ήταν αγνώστο το τρίποντο. Νίκησε την Μπέρνλι εκτός 2-1 και φαίνεται να... Όχι φαίνεται, πήρε σημαντική διαφορά ασφαλείας. Έχει κεραμάσει λιγότερο από την Φούλαμ που την καταδιώκει. Που είναι πίσω τέλος
πάντων. Η Λίβερπουλ με την ψυχή στο στόμα.
Ναι.
Με ανατροπή 2-1 την Αστον Βίλα στο 91 το δεύτερο γκολ.
Ναι, αλλά τρίτη συνεχόμενη νίκη δεν πάβει να είναι σημαντικό. Και πες με τη Λίντς επόμενη αγωνιστική.
Έτσι. Για να δω, λέω, η μάχη τώρα γίνεται. Είναι τρίτη η Λέστερ με 56. Τέταρτη η West Ham με 55. Πέμπτη η Chelsea με 52. Έκτη
54,
με 54, συγγνώμη, πέμπτη η Chelsea, 52 έχει η Liverpool.
Ναι.
Και αν, είναι χαμός εκεί.
Και αν η Everton συμπολίτησα νικήσει, λέμε, αν τα δύο μάτς που υπολείπεται, θα πάει στους 53.
Τα οποία είναι ένα με την Brighton το αποψινό, το βράδυ εκτός έδρας, το άλλο με ποιο να είναι.
Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
Για κάτσε, περίμενε, θα το βρω αμέσως.
Αμέσως κιόλας,
λοιπόν, έχει να παίξει με Tottenham, με Arsenal, με Aston Villa. Έχει δύσκολο πρόγραμμα η Everton.
Εντάξει, ναι, έχει δύσκολο. Εντάξει,
έχει Tottenham, έχει Arsenal, έχει Aston Villa, έχει West Ham. Έχει τελευταίο και η Manchester City. Έχει να παίξει με πολλές ομάδες δύσκολες.
Okay.
Δεν τη βλέπω πολύ την Everton.
Έγινε. Λοιπόν, αυτό που δεν έχει ενδιαφέρον είναι η μάχη της ουράς από ό,τι βλέπω. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα εκεί.
Εντάξει, έχουμε τη Sheffield που δεν ξέρω αν έχει υποβιβαστεί μαθηματικά, αλλά δύσκολα.
Όχι,
μαθηματικά
ναι.
Δεν έχει υποβιβαστεί, αλλά πολύ δύσκολα θα τα καταφέρει. Είναι τελευταία. Και η West Brom δύσκολα, παρά τη νίκη που πήρε, είπαμε, θυμίζουμε την προηγούμενη αγωνιστική με το 2-5 με την Chelsea.
Από το πουθενά, ναι.
Ναι, δύσκολα και αυτή θα τα καταφέρει. Τώρα η μάχη θα γίνει ίσως ανάμεσα στη Fulham και τη Newcastle, αλλά όπως είπες, η Newcastle έχει ένα σημαντικό προβάδισμα αυτή τη στιγμή.
Ωραία. Και να κλείσουμε γρήγορα με την Ιταλία, να πούμε ότι και οι 7 πρώτες ομάδες νίκησαν. Άρα δεν έχουμε καμία αλλαγή όσον αφορά την μάχη για όλες τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, να το πούμε έτσι, για να μην έχουμε και πολύ χρόνο. Τεράστια νέκη για την Τωρίνο, τεράστια νέκη για την Τωρίνο στο Ουντινέ. Ευτυχώς την πανηγύρισα, γιατί αποκτά προβάδισμα 5 βαθμών από την 18η που οδηγεί στην Σέρι B και μάλιστα και με εμάς λιγότερο. Θέλω να μείνει Τωρίνο. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
Ωραία.
Το κλείνουμε εδώ και τα λέμε πάλι την Παρασκευή. Θα έχουμε προϊόρτια Super League και βέβαια τα ευρωπαϊκά.
Έγινε.
Λοιπόν, για χαρά Μιτσάρα, να είσαι καλά.
Τα λέμε, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα.